Háttvirtur sjötti þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður Valgerður Bjarnadóttir tekur til máls og svarar andsvari.
Já, virðulegi forseti. Sannast að segja hef ég hef ekki miklar áhyggjur af því að vægi stjórnarflokka eins og sagt er myndi aukast mjög með þessu fyrirkomulagi. Eins og ég sagði, þetta var nú nokkur rætt þegar var rætt hérna daginn um stjórnarskrárbreytinguna um sama efni og ég veit að margir hafa áhyggjur af þessu og hefur verið talað að það með styrkja stjórnarandstöðuna og ég til sjálfsagt að styrkja stjórnarandstöðuna. Ég hef eins og er ekki áhyggjur af þessu vegna þess að ég tel að eins og ég segja ráðherrar tækju ekki þátt í umræðum hér nema sína málaflokka og þeir væri ekki að skipta sér að öðrum umræðum. Og ég er líka á því að á endanum að þá ræður atkvæðavægi valdahlutföllum á þingi og hvað er þar ákveðið og oftast er nú samkomulag hér í þessu húsi þó að það fari miklu meira fyrir hinu en þá er það vægi atkvæða sem að ræður og það mun ekki breytast. Ég er alveg, sko, auðvitað kostar þetta, ég held að einhver hafi reiknað út að miðað við að væru 10 ráðherra sem fær út að þá væri það 190 milljón krónur ára eða eitthvað svolítið og það er mikið. Ég er alveg fullkomlega á því að fækka ráðherrum og fækka þingmönnum til að lækka kostnað, já.
Háttvirt